La oss høre Herrens ord. Og vi leser fra profeten Jeremia i det 29. kapittel. Bygg dere hus og bo i dem. Plant dere hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døtre. Ta koner til sønnene og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Dere skal bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Vi leser videre fra evangeliet etter Lukas i det 4. kapittel. Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen. Slik han pleide, da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren. Slik lyder Herrens ord.
Kjære Storsalen, det å få være her i dag, både fysisk, men også å se dere på de små rutene på skjermen, det er en liksom delt følelse mellom å komme hjem, men samtidig få være litt gjest. Nå for tiden, som Jon Olav sa, så er jeg prest i Manglerud menighet. Og midt i koronatiden prøver å gjøre det til et hjem, og det er veldig fint, men det er også Storsalen som har vært mitt hjem i hele studietida mi, i tida mi i Oslo, fram til for ganske kort tid siden. Så det er fint å få komme hit og kjenne seg litt hjemme, og huske at vi hører sammen, alle kristne. Og det er litt i dette landskapet vi skal bevege oss i dag. Vi skal snakke litt om å være hjemme, i dette tilfellet i Oslo. Fordi vi skal snakke om Elsk Oslo, navnet på det utadrettede arbeidet til Storsalen. Men egentlig mest av alt så er det en holdning vi vil ha. At vi skal elske Oslo. Vi skal starte med å dykke inn i en historie i Det gamle testamentet om noen som definitivt ikke følte seg som hjemme. Vi leste noen vers fra Jeremia 29. Og vi kommer rett inn i en politisk katastrofe og en identitetskrise for Israelsfolket. De har altså gjennom noen hundre år blitt ført ut av slaveriet i Egypt. De har blitt lovet et eget land der de skulle få alt de trengte, og et sted der Gud skulle være midt iblant dem. De hadde vært i ørkenen i 40 år, kommet fram til dette landet med stor L, og bygget et tempel der Guds tilstedeværelse skulle manifesteres. Løftene var innfridd. Gud var på deres side. Jerusalem og tempelet ble stedet som symboliserte alt det viktige de var og tilhørte. Det var der Guds tilstedeværelse var, det var der de skulle leve som Guds folk, det var deres sted, det var der de var hjemme. Det var så tett knyttet til identiteten deres. Før vi går videre på akkurat dette, så må jeg bare nevne, siden vi veldig nylig har hatt noen uker med ganske eskalerende konflikt i akkurat disse geografiske områdene som vi snakker om nå, at vi ikke skal dra linjene alt for kjapt fra det gamle testamentlige Jerusalem til dagens politiske Jerusalem. Jeg kommer til å fokusere på symbolet eller konseptet Jerusalem i Bibelen, og prøve å åpne opp denne teksten og få åpne opp dagens tema, som handler om oss og dagens Oslo. Så det var en liten sånn teologisk disclaimer, siden vi har ikke tid til å gå inn på alt som har med Jerusalem å gjøre i dag. Men det jeg er ute etter å poengtere for dere, det er kontrasten fra Jerusalem, som vi nettopp snakket om, til stormakten Babylon. Dette ordparet kunne vi sagt mye om, Jerusalem og Babylon. Fordi hver gang de to nevnes i Bibelen, enten alene eller sammen, så er de lada med så mye betydning. Det er altså ikke bare geografiske steder vi snakker om, men det er symboler på Guds tilstedeværelse, Guds løfter, fellesskapet mellom Gud og hans folk på den ene siden. Og konseptet Babylon handler om alt det profetene i det gamle testamentet advarte mot. Avgudstyrkelse, moralsk forfall, sosial undertrykkelse, maktmisbruk, selve opprøret mot Gud ligger i det begrepet. Alt dette kan vi lese om i Bibelen helt fra starten, fra tårnet i Babel, og helt fram til Johannes' åpenbaring, der Babylon endelig får sin dom. Så når Jerusalem blir inntatt, og Israels folket blir bortført fra Babylon, til Babylon, så er det en hendelse med enormt stor betydning i Bibelen og for Guds folk. Både de advarslene fra profeten om at det skulle skje, og sorgen og fortvilelsen over at det skjedde, det får masse plass i det gamle testamentet. Fordi ikke er det bare en politisk katastrofe at de mister landet sitt, men hele identiteten deres som Guds folk var jo knyttet til dette. Så hvordan skulle de være Guds folk nå, når de kom til Babylon? De ble spredt rundt i et fremmed land, de hadde ikke noe tempel, de kunne ikke feire høytidene sine sånn som de pleide. Hvordan skulle de overholde Guds bud og lover nå? Var ikke Gud på deres lag lenger? Hva skjedde med disse løftene om dette stedet og landet? Ok, Israels folk hadde kanskje ikke holdt sin del av avtalen, men hadde Gud gitt dem helt opp? Gikk det bare nedover nå? Hvem var de egentlig nå i dette fremmede landet? Hvordan skulle de leve med dette? Vi ser kanskje for oss to umiddelbare alternativer. De kunne kjempe hardt videre. Det begynte å bli en ganske dårlig idé. Eller de kunne gi opp. Men midt i dette kaos- og identitetskrisen så kommer disse versene som vi nettopp leste. Beskjeden fra Gud. Ord fylt med både trøst, men også en solid utfordring. Dere skal bygge dere hus, dere skal bo i dem, dere skal få barn. Dere skal fremme fred for denne byen som dere har kommet til. Dere skal be for dem. For når den har fred, har også dere fred. Dette må ha hørtes utrolig usannsynlig ut for Israels folket. Babylonerne er jo fiendene våre. De har tatt oss til fange, de har tatt fra oss alt som er vårt. De har tatt bort de aller viktigste identitetsmarkørene våre. De er jo mot Gud og mot oss. Og så skal vi be for dem. Komme med fred, skal vi bygge hus her? Vi skal jo ikke være her. Det er ikke her vi er hjemme. Jeg vet ikke hvor du opplever at du er hjemme, eller hvor du føler at du er på fremmed grunn. Geografisk sett er jo én ting, men vi har alle sammen steder, eller ting, eller handlinger som er knyttet til vår identitet, hvem vi er. Og det er ikke dumt i seg selv. Det er sånn vi funker. Gud har skapt oss til sånn at vi trenger å ha fysiske, konkrete rammer, ting som hjelper oss å huske hvem vi er. Ikke minst folka vi tilhører sier veldig mye om hvem vi er. Det er ikke negativt i seg selv. Men hva gjør vi når det blir revet bort? Hvordan reagerer vi når omverdenen rundt oss ikke spiller på lag, når vi mister opplevelsen av hvem vi er fordi endring skjer? Hvordan er vi Guds folk når verden rundt oss er i så stor endring? Her i Storsalen så er vi ganske mange folk som ikke er fra Oslo. Så de neste minuttene kommer kanskje til å høres litt ut som det bare handler om oss som ikke er fra Oslo, men jeg håper at dere som er fra Oslo også kan oppleve at dere får noe ut av dette. Men min erfaring fra Storsalen er i hvert fall at vi er mange tilflyttere. Vi skal selvfølgelig ikke dra en rett linje fra det o store, stygge Babylon til Oslo. Den er litt for enkel. Men når vi som tilflytter kommer til et sted, så er det lett å føle seg fremmed. Man hadde kanskje sine identitetsmarkører som kanskje blir tatt fra oss. Ting må etableres på nytt. Det er ikke alltid så lett. Det er ikke så lett å føle seg hjemme på et nytt sted. Det skjer ikke på et øyeblikk. Da jeg kom til Oslo i 2013, så kan vi trygt si at relasjonen mellom Oslo og meg startet på minussida. Det var med ganske blandet følelser at jeg flyttet inn i et kollektiv rett ved Bogstadveien og begynte på en bachelorgrad som jeg bare kunne ta her i Oslo. Å finne et hjem her i Storsalen, det hjalp en hel del. Men min vei til å begynne å elske Oslo, det var faktisk gjennom partipolitikk. Jeg hadde noen venner som inviterte meg inn i Oslo-politikken, og det ble riktig nok en veldig kort politisk karriere for min del, i hvert fall hittil. Men jeg fikk være med i samtaler om infrastruktur, om helsestasjoner, om parker og gater, om strandsoner, om sosial ulikhet, kriminalitetsforebygging. Det var mange små detaljer man kunne fordype seg i, men det var også store spørsmål om hvordan skal det være godt å vokse opp i Oslo? Hvordan skal vi kunne ta vare på de som trenger at fellesskapet stiller opp? Hvordan skal vi legge til rette for kunst og kultur og næringsliv og at det vokser og gror her? Så jeg lærte masse, og midt mellom disse sakspapirene og over en pizza på rådhuset, så lærte jeg å bry meg om Oslo. Jeg begynte å kjenne på et ansvar for byen. Jeg begynte å i stedet for å være gjest og fremmed i Oslo, så begynte jeg å kjenne et ansvar for at jeg kan være med og bidra. Jeg gikk fra å forvente at Oslo skulle gi meg noe, til å begynne å spørre meg hvordan jeg kunne gi Oslo noe. Selvfølgelig så skal ikke alle drive med partipolitikk, selv om jeg noen ganger skulle ønske at flere kristne gjorde akkurat det. Men vår kjærlighet til Oslo, til nabolaget vårt, studiestedet vårt eller arbeidsplassen vår, den tror jeg dyrkes fram gjennom å engasjere oss i noe som skjer der, helt konkret. Enten det er på dugnad i borettslaget, eller på et lokalt fotballag, eller integreringsarbeid i bydelen, eller søppelplukking i en park, eller gjennom Elsk Oslo-tiltakene her i Storsalen. For det er ikke sånn at følelsen av å være hjemme i Oslo må komme først, og så kan vi begynne å engasjere oss. Som regel så er det motsatt. Jeg vet ikke med dere, men de gangene jeg har flyttet, så er det først når jeg liksom begynner å invitere folk hjem, dit jeg har flyttet, at jeg begynner å kjenne at her er det et hjem. Når det begynner å bli mitt, så tar jeg ansvar for det, og begynner å bry meg om det. Israelsfolket hadde ingen grunner til å engasjere seg i sitt nye samfunn. Bry seg om babylonerne. Hvorfor skulle de engasjere seg i det? De skulle jo ikke være der lenge, de hørte ikke til der. Men Gud var visst ikke så opptatt av det. Vær her og nå, dere, er det som han sier. Ikke tenk så mye på om dere skal være her i 2 uker, eller 2 år, eller 200 år. Nå skal dere bygge dere en hverdag. Dere skal be for byen og skape fred. I Bibelen så kan det se ut som tiden i Jerusalem og det gamle testamentet holdes opp som en slags sånn idealtid. At liksom vi skal tilbake til Jerusalem, sånn som det var der. Men kanskje det heller er Israels folk i Babylon som sier oss mest om hvordan vi skal leve som Guds folk. Vi er jo også i en verden med så mange forskjellige makthavere. Det er lett å føle at verden går nedover. Det var jo i Babylon at Israels folk virkelig måtte finne ut hvem de var og hva de syntes var viktig. Når de hadde mistet alt det som de trodde var nødvendig for å vite hvem de var og hva de trodde på, når de måtte møte det som var fremmed og finne ut hvordan de kunne ta med seg Guds fred inn i den byen de var kommet til, det var da de fikk erfare enda mer av hva det vil si å være Guds folk. Og at Gud ikke hadde forlatt dem. Men selvfølgelig, livet i Babylon så helt annerledes ut. Vi skal stoppe bittelitt opp ved et ord i denne teksten, ordet fred. Som mange av dere vet, så er ordet for fred i det gamle testamentet shalom på hebraisk. Og det er ikke bare en sånn indre ro, nei, det er faktisk ikke en følelse i det hele tatt. Det er mer snakk om en sånn total tilstand av fred og forsoning og fellesskap med Gud og med alt som lever. Det er frihet for undertrykte og fanger. Det er brutte lenker, folk er forsonet med hverandre. Det er ingen utnyttelse av mennesker eller naturen som Gud har gitt oss. Det høres mistenkelig mye ut som det vi leste fra Lukas evangeliet, om vad Jesus har kommit för att göra. Och vi som är Guds folk nu, vi är sent ut med detta uppdraget i denna byn. Vi ska vara med Gud och skapa en slik fred. Så att älska Oslo, det är inte bara något vi gör lite på sidan när vi inte firar gudstjänsten, men det är helt i kärnan av vad som är vårt uppdrag i Oslo som Guds folk. Och texten vi läste sa, när byn har fred, har dere fred. Vi hänger samman, alla samman. Så det är inte farligt att världen förändrar sig. Det kan vara skummelt att möta det som är främmed, enten det är pandemitid eller politiska ändringar, om vi flyttar geografiskt eller ändrar livssituation. Speciellt när de tingene angriper själva identiteten vår. Men Gud har inte förlatt oss. Uansett hur mycket någon säger att det går ned över med kyrka i Norge, Norge är ju inte ett kristent land längre. Det är ju inte sant. Det är ju inte Norges lover eller formålsparagrafer eller pengebevilgninger som bestämmer om Norge är ett kristent land eller inte. Det är ju vi som är kristna. Vi måste finna en ny måte att vara Guds folk på i en ny tid. Det är inte farligt, men det kräver att vi inte går in i det med frykt, men lever våra vardagar mitt i denna byn. Att vi ber för våra nabolag, våra studiesteder och arbetsplatser. Och att vi tar med oss Guds fred in i de situationer som vi är i. Hvis du inte helt vet hur du ska börja, så kan du börja med att stoppa upp och se. För Gud var i Oslo före vi kom hit. Och han gör många ting allerede. Och det får vi vara med på. Det att gå runt i gatorna, eller i marka, eller i en park, och se efter Guds fred. Tänke att det du ser nu, det är ditt. Det är hemma. Det kan hjälpa oss med det. Kanske det kan hjälpa oss att ta in något av smärten i det som inte är bra i Oslo. Och hjälpa oss med att törra involvera oss i det som sker runt oss. Och det har jag skönt att det är en av sporene i denna serien. Att det ska vara Oslovandringer, tre onsdagar. Det är en av flera måter att lära och älska Oslo på. Jag ska avsluta med ett vers som är ganska känt. Och som ofta blir tatt lite ut av sammanhang. Men som faktiskt står rätt efter den texten som vi har läst för Jeremia idag. Och den ger väldigt mycket mer dybde och mening när man vet vilken katastrofe och vilken identitetskrise som Israels folk var i. Så jag ska avsluta med Jeremia 29:11. För jag vet vilka tankar jag har med dig, säger Herren. Fredstankar och icke olyckestankar. Jag vill ge dig framtid och hopp. Amen.